كاب 4 خصاب 4 فرقا ويكع كاب 10 خصاب 10 فرقا كاب 20 كلتن 25 متر باند كم اون ابناي سات كاب واشنطن دي سي زف نو راديو دمصي امريكا جميرو عربي 10 حالات كمتي كلتن شحن تشعتن ويكع 20 حالات كمتي كلتن شحن 10 شدشتن باكوزا اوروبا كميمسيهم كميوعلكم فانونا بزينا ايك جمر دحريقو هزبي بزعباءتي افيتيوب ايك تقبر زول اواج هزوز قزي انتايو بالكاب مقالا اقبالينا قرما يقبرو زول اخو ريبورت كلونا ايو تصبوينا فولي مدبون حيزنا لكم علنا ابزو غربا مس انفرسي سان فرانسيسكو بمتحببار ني ارتراز ملكت حاد اخيبات اصالي تلو مدبنا نتا اخيبات ملكتيو ورئيتوكم ون حيزنا لنا مس موزيكا زينا هنا قدب كاب قبع
كميتم سي زينان هو ابي كيبيا اواج غزياوي حصص غزيه دحرمتك بارو وشت معالتات لوطي راي كم زلو عقابي حق اتا هاجر قليصم اتو جيتاچو امباي اتا اواج كوماند بوست اگدستي ابز بحالو كبابيتات ساعات اتو اتوك اوج يخليو يبلنبر اب ساعات سي ساعات اتو اتو تعوج يو اي بحالني داوم اواج غزياوي حصص غزيه بمسرت حق تا هاجر ستتكبرن سلام دحنتنا بهزبي زماله سني الى مالو مولو ريبورت دحر زينا قربيون او واشنطن دي سي زين ابرو ايتيبيا وانا ابلات محبرسب اورومو مس محبرسب اورومو سمين امريكا بمتحبر لو ما انت عربي ابزي او واشنطن دي سي سلام او سيفي اكايدوم በአማእት ዝቁጸሩ አባላት ማህበረሰብ ኦሮሞ አፊትንፊት ዋይት ሃውስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ዩናይትድ ስቴትስን ባንክ ዓለምን በመሰላፍ ድምጾም አስሚዓም አለው ዕላማ እቲ ሰልፊ መንግስት ኢትዮጵያ አብልዕለ ኦሮሞ ቶትን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ይፍጸማሎ ዝበርዎም ገበናት ንመቀላዓን መንግስት ዩናይትድ ስቴትስ ንመንግስት ኢትዮጵያ መሐጋዙ ጠጦ ከብልን መሃኑ ነቲ ሰልፊ ዝተኸታተለ መሳርሕትና ሄኖክ ሰማግዛብሄር ጸብጺብላ ካብ ናይ ሕብራት መንግስታት ሚሊኒየማዊ ሸቶታት ልምዓት ሓደ ዝኾነ ምንካይ ድኽነት ዘዕወታ ሃገራት ኣፍሪካ ሸውዓተ ጥራሕ ምዃነን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎማዓንቲ ዓርቢ ዕላዊ ዝኾነ ሪፖርት ገሊጹ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪካ ምስ መሻርክቱ ብምዃን ዘዳልዎ ጸብጻብ ክንዲቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ዋላ እንተ ዘይኮነ እውን ሃገራት ድኽነት ምንካይ ክኢለን ኣለዋ ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪካ ብዝተተሓዘሉ ትልሚ ድኽነት ክንክያ ዝኽኣላ ሃገራት ግብፂ ቦትስዋና ደቡብ ኣፍሪካ ናሚብያ ስዊዝርላንድ ቱኒዝያን ግንን ብድምር 7 ሃገራት ጥራሕ ምዃነን እዩ ተገሊጹ ዘሎ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ 1990 ኣቋጥራ ፈረንጂ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ድኽነት ምንካየን እቲ ሪፖርት ይገልጽ ኣብ 1990 56.9% ዝነበረ መጠን ድኽነት ኣብ 2012 ኣቋጥራ ፈረንጂ ናብ 42.8% ከም ዝወረደ ይሕብር እቲ መግለጺ ኣብ ሚሊኒየማዊ ሸቶ ልምዓት ዝተቐመጠ 28.4% ምዕዋት ከም ዘይተኻለ ግን እቲ ሪፖርት ይገልጽ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬዎ ሰማዓይ ይግባይ ጠቕላይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ እኒ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ዝርከቡ ኣባላት ኣመራርሓ ተቃወምትን ጸሓፍቲ መርበብ ሓበሬታን ዓቃቢ ሕግን ዘሎ ክርክር ሎም እውን ውሳነ ኣይሃበሉን ሓድሽቲ ዳያኑ ብምሻሞም ከም ምኽንያት ብምግላጽ ንሽዱሽተ ሕዳር 2009 ዓ.ም ቆጸሮ ከም ዝተውሃበ ተሓቢሩ ኣሎ ጠበቓ እቶም ተኸሰስቲ እቲ ውሳነ ብተደጋጋሚ ብምንውሑ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ዓብዪ ጉድኣት እናብዝሐ እዩ ኢሎም ብመሰረት ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ልዕሊ 200 ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ኣብ ወሰን ማይ ሊብያ ባሕሪ ሜዲትራንያን ካብ ምጥላቕ ድሒኖም ጠሊቖም ዝሞቱ 5 ሬሳ ስደተኛታት ተረኺቡሎ ኣብቲ ናይ ህይወት ምድሓን ስርሒት ኣባላት ዓለምለኸ ዘይመንግስታዊ ትካል ሴቭ ዘ ችልድረን ተሳቲፎም ኣለዉ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ኣባልነት ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣይሲሲ ከም እትወፅእ ኣፍሊጣ ሚኒስተር ፍትሒ ማይክል ማሱታ ሎማዓንቲ ዓርቢ ከም ዝገለጽዎ ደቡብ አፍሪካ ነት ቤት ፍርድ ዘጣየሽ ሕጊ ሮም ስታቹ ዝስዕር ረቂቕ ሕጊ ናብ ፓርላማ ከቕርብ ኢሎም ነቲ ሕጊ ዝተቐበለ ወገን ብምጽናት ዘርኢ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ብምፍጻም ብኣይሲሲ ዝድለ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክኣስርን ናብ ሕጊ ከቕርብን ግቡእ ኣለዎ። ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ኣባልነት ኣይሲሲ ንምውፃእ ዝወሰነት ናይ ሱዳን ፕሬዚዳንት ዑመር ኣልበሽር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ጉባኤ መራሕቲ ንምስታፍ ኣብቲ ሃገር ምስ ዘካየድዎ ኣሰሓሓቢ ዑደት ዝተኣሳሰረ እዩ። ብመሰረት ናይ ሮም ስታቹ ደቡብ ኣፍሪካ ብምጽናት ዘርእን ካልኦት ገበናትን ብኣይሲሲ ንዝድለዩ በሽር ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክተውዕልዎም ነይርዋ። ይኹን እምበር ቤት ፍርዲ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት በሽር ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ንክጸንሑ እንተኣዘዙ እውን ነቲ ትእዛዝ ኣይቅበልን ክብሉ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ኣባልነት ኣይሲሲ ንምውፃእ ዝወሰነት ብሩንዲ ካብ ኣይሲሲ ንምውፃእ ድሕሪ ምግላጻ ድሕሪ መዓልታት እዩ። ናይ ብሩንዲ ፕሬዚዳንት ፒየር ንኩሪንዛዛ ካብ ኣባልነት ንምውፃእ ንዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ሰሉስ ፍርሚኦም ኣንቢሮም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሽ ካርተር ሎማዓንቲ ዓርቢ ቱርክ ኣትዮም ኣንካራ ንሉኣዋላውነት ግብፂ ንኽተኽብር ከምዝሓቱ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣሽ ካርተር ምስ ላዕለዎት ፖለቲከኛታትን ሰበ ስልጣን ምክልኻልን ቱርኪ ክራኸቡ እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ግዚያዊ ህፁፅ ግዜ ድሕሪ ምትግባሩ ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ለውጢ ይረኣይ ከም ዘሎ ዓቃቢ ሕጊ እታ ሃገር ገሊፆም ኣለው። ኣቶ ጌታቸው እምባየ ንሚድያታት መሰረት ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተኸሰቱ ፀገማት ሰላምን ፀጥታን ይመሓየሽ ኣለውን ኢሎም። ኣቐባልና እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጠን ካቕርቦ እዩ።
ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ኣምባዬ ዝሃብዎ መግለፂ ንጹር ንዘይኮኑ ዓንቀጻት እቲ ኣዋጅ ንምብራህ ዝዓለመ እውን እዩ ነይሩ። ንኣብነት ጉዳይ ሰዓት ሕላፍ ወይ ከዓ እቶ ኣቶ ጌታቸው ኮማንድ ፖስት ኣገደስቲ ኣብ ዝበሃሉ ከባብታት እቲ ሃገር ሰዓት እቶ ክእውጅ ይኽእል እዩ ዝብል እምበር ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰዓት እቶ ኣሎ ኣይብልን ምስ በሉ
ከዛ ባሻገር በዚች የሃገሪቱ ክልል ወይም ቦታ ላይ ይህን ዓይነት
እቲ ሕጊ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዚ ሃገር ኣዋጅ እቶ ተኣውጅሎ ኣይብልን። ኢንቨስትመንት ኣብ ዝርከበሉ ከባቢ ብዘይካ ዝምልከቶ ሰራሕተኛ ካብ ናይ ምሸት ሰዓት 12 ክሳብ ኣጋወጋሕታ ሰዓት 12 ዝተገብረ እገዳ ምንቅስቓስ ወፃኢ ኣብ ካልእ ከባቢ ሰዓት እቶ የለ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣዋጅ ግዜያዊ ህፁፅ ግዜ ካብ ዝትግበር ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ፍረ ይረኣየሉ ከም ዘሎ እቶም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ገሊፆም። ንሶም ከምኡ ዝበሉ ምስቲ ኣብዚ ቀረባ ይረኣይ ዝነበረ ብምንፅጻር እዩ። ከምዚ በሉ
ዜጎች ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብታቸው የተገደበ በሚመስል መንገድ
ዜጋታት ከይትንቀሳቀሱ ዝተባሃሉ ብዝመስል ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣዋሳ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ካልኦት ከባቢታት ወስ ክብል ዘይከኣለሉ ኩነታት እዩ ነይሩ።
እቲ ይኽሰት ዝነበረ ህውከት ኣብ ልዕሊ ቁጠባት ሃገር ዘስዕቦ ጸገም እውን ኣልዒሎም እዮም ኣቶ ጌታቸው።
የፋብሪካዎች ውድመት፣ የዜጎች ህይወት መቀጠፍ የዕለት ከዕለት ተግባር ሊመስሉ በሚችሉበት ደረጃ ላይ
ዕንወት ፋብሪካታትን ሞት ዜጋታትን ዕለታዊ ተርእዮ ኮይኑ ነይሩ። እቲ ህውከትን ዕግርግርን እናሰፍሐ ከይዱ። ንኣብነት ምቁራጽ መጓዓዝያ ኣጋጢሙ። ንህንጸት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝውዕል ኣገደስቲ ኣቑሑት ንሓደ ክልተ መዓልትታት ዝተደናገየሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ካብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ዝነበሮ ነዳዲ ኣብ መተማ ደው ክብል ዝተገደረሉ ኩነታት እዩ ተኸሲቱ ነይሩ። ሳላ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ግን እዞም ዝተጠቕሱ ጸገማት ዝተወገዱሉን ሰላምን ድሕነትን ናብ ንሙር ዝተመልሰሉ ኩነታትን ከም ዘሎ ክፍለጥ ኣሎ።
ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ኣዋጅ ግዜያዊ ህፁፅ ግዜ ብመሰረት ሕጊ እቲ ሃገር ዝተተግበረን ሰላምን ድሕነትን ናብ ህዝቢ ዝመለሰን ኣዋጅ እዩ ኢሎም ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ንመቐለይ ዝወስደና ካልኣይ ጸብጻብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መስከረም 28 ንዘመሓላለፎ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ህዝቢ እንታይ ይብል? ግርማይ ገብሩ ኣብ ከተማ መቐለ ንዝተፈላለዩ ሰባት ርእቶም ሓቲቱ ኣሎ ውሃብቲ ርእቶ ንርእሶም እናላለ እዮም ሓሳቦም ዝህቡ
እምባየ ተስፋውነይ እዝግሃየ እየ ዝበሃል ነጋዳይ ብምዃነይ ኩሉ ክልል ኣሎ ቤተሰብና ኣሕዋትና ኣለዉ እቱ እንታይ ተገብረ ዝብል ምክትታል ኣይተርፍን ብርግፅ እቱ ሕጂ ወሲድዎ ዘሎ መንግስቲ ትኽክል እርምጃ እዩ ወሲዱ እቲ ክጅምር ከሎ እንተዝገብሮ ነይሩ መበለፀ ነይሩ ይብል ትንብረት ተይጠፈ ህይወት ተይጠፈ ብዝኾነ ኮይኑ ሕጂ እውን ዝወሰዶ እርምጃ ዝድገፍን ብናት የረኣያ ፅቡቅ እየ ዝብል ኣነ
ስመይ ይርዳ መኮነን ይበሃል ኣብ መቐለ ከተማ ፕላኔት ሆቴል ኒአና ማለት እዩ እታ ኣዋጅ ኣትክክል እዩ ምክንያቱም ልዕሊ 40,000 በቲ ሚድያ ዝሰማዕናዮ ካብቲ ስራሕ ተፈናቂል ዝኒሀ 40,000 ስራሕ ዕድል ንክትፈጥር ልዕሊ 20 ዓመት ወዲ እዩ ንምጥፋእ ግን ከምታ ዘርኢኹማ ናይ ደቂቃታት ተጥፍዮሞ ኣዋጅ ትክክል እየ ዝባኣነ ንሕና ንከፋፍሎ ቑሑ ኣለና ብጎንደር ባህርዳር ብኣዋሳ ዲላ ኩሉ ሳዕ ጅጅጋ ጠጠው ኢሉ ነይሩ ሕጂ ግን ቶም ደንበኛታትና ሰላም ምስኮነ ይምለስ ኣለና እዚ የገዳሲ እውን እዩ ትክክል እዩ ዝመንግስቲ ገብሮ ማለት እዩ
ሽማ ኣማኒኤል ተስፋ ይበሃል ኣብ ከባቢ ሕሞራ ኣብ ሃፍቲ ሕርሻ ተዋፊረ ነብር እቲ ሓደጋ ዝነበረሉ ከባቢታት ካባና ናይ 200 ኪሎ ሜትር ከባቢ ረሕቀት ኢና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ከባቢና እኳ ብንሪኦ ነበርና ስጋብ መንገዲ ናይ ምዕፃው ሂወት ሰብ ምጥፋእ ሃፍቲ ናይ ሰባት ምጥፋእ እዚ ኣዋጅ ዝተዘይወፅ ነይሩ ካብዚ ንላዕሊ እውን ዝኸፍአ ሓደጋ ክመፅእ ነይሩ እቲ ኣዋጅ ብሓቂ እዋናውን ውፅኢታውን ኢለ ይዛምን ቅድም ኢሉ ንኣብነት ናይ ሰራሕተኛ ዋሕዲ ነይርና ናብኡ ተኸድኩም ቆትልኹም እዮም ተባራር ዘረባታት ነይሩ ድሕሪ ዚ ኣዋጅ እዚ ግን በዝሒ ሰራሕተኛ ይመስዩ
ሳሀ ይበሃል ኣብ ግሪን ቫሊ ካፌን ኣለና ካብዚ ሓሊፉ ናብዚ ኦሮምያ ኣከባቢ ስራሕቲ ኣለና ከምዚ ኣዋጅ ምውፅ ሓንቲ መዓልቲ ሕሊፍ ድ ልዕሊ 16-17 ትራክተር ተቃፀሎ ሰባት ኣለዉ እቶም ሰባት ናብ ፖለቲካ ሰባት ይኮኒ መን እዩ ተጠቃሚ መን እዩ ዘይጥቀም ጉዳይ ዘሎ ነገር ተረዲካ ዶ መን እዩ ናብ ፖለቲካ ክስብ ዝረክብ መን እዩ ዘይረክብ ናይ ባዕሉ ኮነ ኣጀንዳ ክህሉ ክእል ግን መጀመርያ ግን ቅድሚ ቀዳድም እዚ ጉዳይ ተጠቃዒ ዝኮን ዘሎ ሰሪሑ ድበልዕ ሰብ እዩ እቲ መፅእ ዘሎ ኣዋጅ ዝተወሰነ መልክዑ እቲ ዝሰርሕ ሰብ ዝተወሰነ ግዜ ዕረፍቲ ክህቦ ይኽእል እዩ ከረጋግ ይኽእል እዩ ካልይ ደሞ እቲ መንግስቲ ትልበዝወፅ ለይበዝወፅ ኣልዩ ሴት ዝገብረሉ ግዜን ወቅቲ ክበሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ውን ንሪኦ ኣለና ሎሚ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኮነ ሰላም ኣሎ እዚ እውን ና ክንቅፅል ብሰላማዊ ዝኮነ ነገራት ሰባት ንርዳእ ተጀሚሮም ሰባት እቲ መብዛሕቲ ሰብ ናተቀበለ መፅኡ እቲ መብዛሕቲ ሰብ ነገራት ረብጡ ክመፅእ ይኽእል ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ይሓያል
ሙዕዝ ሓጎስ ይበሃል እዚ ነገር ምርግጋዕ ሓላፍነት እኒሄዎ መንግስቲ እዚ ከምቲ ንሪኦ ኣለና ብትክክል ተምሃሪ ኩሉ ብቦቱ ኣትሎ እዩ ናብቲ ነበረ ኩነታት ከምዝምለስ ዘሎ ዘርኢ ብዙሕ ብጣዕሚ ዝሐጉስ ነገር እዩ እኒኦ ከዚ ማለት እዩ
ክእወጅ መሰረት ነይርዎ ዶኒ ዝብል እዚ ዓዲ እዚኣ ቅድሚቱ ኣዋጅ ምእዋጁ ኣብ ቅልውላው ኣትያ ነይረ ክበሃል ይከኣል ዳርጋ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ፀገማት ነይሮም ካብ ቁፅፅር ክወፁ ዝመስሉ ዓይነት እዮም ዝነበሩ ማለት እዩ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ የድሊ ነይሩ ሕዘምፆ ዘሎ ውፅኢት እንተርኢና ሰላም ኮይኑ እኒሀ ብቐሊሉ ብሰዓት እዚኦም ኢትዮጵያ ተምሃሮ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣትውሉ ሰዓታት እዩ እወ ክእወጅ ግዲ መሰረት ነይርዎ ብሓቂ ሰላም ተናጊዑ ስለ ዝነበረ ሂወት ደቂ ሰባት ይቅጠፍ ስለ ዝነበረ ንብረት ብዘይ ኣግባብ ይጠፍእ ስለ ዝነበረ ዓዲ ትዓኒ ስለ ዝነበረት ውፅኢት ከዓ ናብ ሰላም መሊሱ ፅቡቅ ውፅኢት እውን ኣምፅኡ ክብሎ ክእል ማለት እዩ
ሙሉእ ሽመ ይሕደጎ ታረከ ይበሃል በዚ ድዩ ክቅፅል ዘለዎ ኣይኮነን በዚ ቅፅል የብሉ ክኾን ዘለዎ እንታይ እዮም ድኽመታት እንታይ እዮም ኣብ ደረጃ ዝብፅሖ ዝብል ነገር የማን ፀጋም ክረአ ከም ዘለዎ እዩ ማለት ናይ ህዝቢ ጥያቄ ናይ ኣመሓደራ ችግር ተሃልዩ ውሽጣዊ ችግር ተሃልዩ ክፍተሽ ከም ዘለዎ ህዝቢ ጠይቁ መንግስቲ ክምልስ ከም ዘለዎ
እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ወሳኝ እኳ ትኾነ ግን ቅድሚኦም ልምለሱ ሕቶታት ኣለዉ ኣነ ከም ትሪኦ ተለኹ ማለት እዩ እቶም ለቃፅሉ ኣለዉ ሰባት እዚኦም እንታይዮም ኮይኖም ለቃፅሉ ኣለዉ ተይልና እቲ ኣብቲ ዓድል ኣሎ ዘይምዕሩይ ኣሰራርሓ ልወለዶ ኢለ ኢልኣምን ኣነ ስለዚ መንግስቲ ገይርዎ ዘሎ ቅድሚያ ክምልሶም ንግብኦም ነገራት ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣሰራርሓ ትትፍትሽ ይመርፅ ከማየን መፍትሒ ክኾኑ ኢለ ኣነ ብምን ተኣምር ኣይኣምን ምክንያቱ ዲሞክራሲና ናዓንቢ ብለና ተለካ ከምዚ ዓይነት ኣዋጅ መፍትሒ ክኾነ ይኽእል ግን ምስ ዚ ተቀራሪብካ እዩ ሚን ኢልካ ክፍታሕ ዝግብኦ እዩ መንግስቲ ከም መንግስቲ ገምጊሙ ባዕሉ ውሽጡ እቲ ዘይምዕሩይ ኣሰራርሓ ናብ ምዕሩይ ኣሰራርሓ ከምፅኦ ኣለዎ እዩ ዝብል ኣነ
የቕኒልና ግርማይ ገብሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ካሊፎርኒያ ክንመልሰኩም ዝሓለፈው ርሒ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛት ካሊፎርኒያ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ ኣኼባ ተኻይዱ ኣሎ። ነቲ ምስ ዩኒቨርሲቲ ሳን ፍራንሲስኮ ብምትሕብባር ኣብ ኣዳራሽ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኤርትራ ኣብ 25 ዓመታት ነፃነት፣ ኩነታት ሰብኣዊ መሰራት፣ ኢሚግሬሽንን መንገዲ ዴሞክራስን ኣብ ዝብል ልዝብ ተኻይዱ ነይሩ። ነቲ ኣኼባ ካብ ዘዳለዉ ሓደ መንእሰይ ጋሻና ክኸውን ተዓዲሙ ኣሎ። ርእሱ ከላል እዩ ምኒ ኣያፈ ኣዘራሪባቶ
ሜሮን የማነስ መዳር ይበሃል። ኣብዚ ከባቢ ኦክላንድ ብኤርያ ሳን ፍራንሲስኮ ይነብር ይሰርሕ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ሳን ፍራንሲስኮ ፉልታይም ናይ ማስተርስ ግራድ ስኩል ተምሃራይ ኢንተርናሽናል ስታዲስ። እዚ ዝገበርና ኮንፈረንስ ድማ ብሓደ ካብቲ ኮ ስፖንሰር ዝገበሮ ናተ ኦርጋናይዜሽን መሪሕ ኤርትራ ወይ ሊድ ኤርትራ ዝብል እዩ። መንስያት ኤርትራውያን ክመርሕሉ ዝጅምሩ ባይታ ዝብል ካልእ እውን ከም ሓድሽ ከመይ ጌርካ እዚ ኤርትራ ውስጥ ብሓንሳብ ዝውዕለሉ ብሓንሳብ ዝመፀሉ ባይታ ትፈጥር ካብ ዝብል እዩ። እዚ ናይ ለብዘበን ኮንፈረንስ መበል 25 ዓመት ኣብ ግምት ምግባርን ወርሒ መስከረም ኣብቲ ታሪክ ኤርትራ ብዙሕ ኢንፑት ስለ ዘለዎ ናይ 1961 ብተዋቀቱ ምጅማርን ከምኡውን ናይ 2001 ብዙሓት ኤርትራውያን ዝኣሰሩሉ ጆርናሊስትን ሚኒስተራትን ኣብ ግምት ብምእታዊ እቲ ኮንፈረንስ ተካይዱ ማለት እዩ።
እዚ ሊድ ኤርትራ ወይ ከዓ መንእሰይ ኤርትራ ንክመርሕ ዝብል ዝተመዝገበ ትካል ድዩ?
ክሳብ ሕጂ ኣይተመዝገበን ኣሎ እንሸትብ ኣሎ ግን ኣብ መስርሕ ኣለኹ ምዝገብ ማለት እዩ።
ኤርትራ ኣብ 25 ዓመታት ነፃነት፣ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት፣ ፍልሰተኛታት ከምኡውን መንገዲ ዲሞክራሲ ዝብል ኣኼባ መን ምስ መን ኮይኑ እዩ ኣዋዲድቦ እንታይ ክነይሩ ዕላሙ?
ክልተ ኦርጋናይዜሽን ሓደ እቲ ሊድ ኤርትራ እዩ። እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ሳን ፍራንሲስኮ ዘሎ ዲፓርትመንት ናይ ኢንተርናሽናል ስታዲስ ኮላቦሬት ብምግባር እዩ ገይርዎ። ካባይ መፅኡ ኣነ ተማሃራይ ኤርትራዊ ናይ ኢንተርናሽናል ስታዲስ ናይቲ ቤት ትምህርቲ እየ። እቲ ቤት ትምህርቲ ድማ ብፍላይ ፅቡቅ ኣቃልቦ ዘይረኽቡ ኮሚኒታት ከመይ ጌርካ ተማዕብሎም ኣብ ዝብል ሚሽን ኣለዎ። ኣብዚ ብኤርያ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራ ብሎ ከምኡውን ኣንደ ሰርቪት ኮይኑ ካ ትረኽቦ ምክንያቱ እቲ መብዛሕትኡ ኣብዚ መፅእ ኣካል ኣብቲ ዝድሊ ዓይነት ፕሮፌሽናል ስራሓት ኣትዩ ኣብቲ ምድል ክላስ ክኸይድ ናብ ገፁ ክጓናፀፍ ኣይትሪዮን ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታዊ እዩ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ፕሮፖዛል ኣቕሪበሉ ሓጋገዙና እንትኮይኩም ስ ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ክንገብር ብፍላይ መበል 25 ዓመትን ወርሒ መስከረምን ካልእ እውን ምስቲ ዘጋጥም ዘሎ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ስቴጅ መሰላት ወዲ ሰብ መፂካ ክሳብ ናይ ስደት ነገራት ነዚ ብምእታው ኮንፈረንስ ክንገብር ኢለ ሓራይ ሎሚ
ክንደይ ዝኾኑ ተኻፊሎም ልካ መነመን ክተኻፊሎም
ሓደ እቲ ዩኒቨርሲቲ ተዓዲሙ ቀንዲ ግን እቲ ኤርትራዊ ኮሚኒቲ ዘና ብኤራ ዘሎ ኩለን ብፕሮፌሽናል ኣገባብ ተዓዲመን ክሳተፋ ጥራይ ዘይኮና ካብቶም ዝዛረቡ እውን ሰራ ተዋሂብዎን እቲ ናይ ህግደፍ መንግስቲ ኣካል ኣብዚ ዘሎ ሪፕሬዘንት ዝገብሮም ኣብነት እዚ ኤርትራን ኮሚኒቲ ሰንሰር ዝብል ኣብ ኦክላንድ ዘሎ ፍላይ ኣብቲ ምዕባለ ናይቲ ሃገር ክሳብ ሕጂ ዝተጓነፅኮቶን ድሕሪ ሕጂ ዘለዎ ፕላንን መፂኦም ንክዛረቡ ተዓደመ ኣካል ዝገብር ዘሎን ዝገብር ዝፀንሐን ኣካል ክኸውን መሪትና ማለት እዩ። ብብዝሒ ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነይርዎ። መንእስያት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፓነል ነይሮም። ዘይ ኤርትራውያን ፈተውቲ ኤርትራ ነይሮም።
መንግስቲ ኤርትራ ወከልቲ እቶም መንእስያት ንህግደፍ እውን ዝበሃል ተዓዲመ ሚልካ ንተረኪቦም ዶ ነይሮም?
ኣብቲ መዓልቲ ነይሮም ኣይነበሩን ክብለኪ ትልኒ ኣብቲ ፓነል ክዛረብሉ ዝሃክዎም ግን ኣብነት ኤልያስ ኣማር ክሉት ዩ ዝዓዲ ብህግደፍ ወኪሉ ኣብ ዝተፈላለየ ዝዛረብ እዩ። ከምኡውን ኣልኣዛር ኣብርሃም ዝበሃል እቲ ሓላፊ ዘሎ ናይ ብኤርያ ኮሚኒቲ ኢሲሲ ካብቶም ዋይፒኤፍቲ ጆን ተመስገን ዝበሃል ዝነጥፍ ነዚኦም መፅኦም ብዛዕባ እቲ ዲቨሎፕመንት ፕሮግረስ ክዛረቡ ተሓቢርዎም ኣብ ግዜኦም መንሲ ኸቢ ኣይከኣሉን ከምኡውን ኢናያቲ ዕለት መቕሩብ ኤክስተንድ ጌርና ያለኾና ንስኹም ተዘይት ዝኽእል ኣካል ክተምፅሉና ተባሂሎም ተቕርቡ ይከኣሉን። ስለዚ እቲ ዴድላይን ሓሊፉ ኣብቲ ወዓልቲ ግን ውዒሎም ድማ ይውዓሉን ልዕሊ 125 ኦን ኣቨሬጅ ነይሩ። ኣነ መን ይመን ክብሎ ኣይክእልን እዩ።
ሓራይ ኣብ ምንታይ ምንታይ ድሓን ተዘራሪብኩም?
በቲ ኦፐኒንግ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ተጀሚሩ ተቐዳማይ ፓነል ዝነበረ ብዛዕባ ስደት ከምኡውን ናብ ቀዳማይ ዓለም ገጽካ ከመይ ጌርካ ተመሓላለፎ ስደተኛ ናይ ኤርትራዊ ኩነታት ንኣብነት ኣብ በዓል እስራኤል፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል ከመይ ጌርካ ተመሓይሾ ይብል ዝሕዚ ዝመፅ ፓነል ከመይ ጌርካ ክሰባብ ዝመፀ ቀዳማይ ዓለም ሂወቱ የመሓይሽ ከምዚ ዝበልናዮ ዓንተ ወይ
ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼባ እዩ ነይሩ ይኮነ
እዎ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼባ እዩ
ናይ ድሕሪ ርቀት ርኸ ከመይ ይመስል ነይሩ ሕፅር ኣቢልካ
ድሕሪ ናይ ቀትሊ ሽዑን እቶም ዝገብሩ ዘለዉ መታን ካብኦም ክንምሃር ኣርኣያ መታን ክኾኑና ሽልማት ክንቦም ኣለና ኢልና ኣብዚ ዶክተር ሃይለ ደባስ ኣቦና ሓውና ኤርትራዊ ኤርትራውን ብዙሕ ክገብረላ ዝፀዓረ ከምኡውን ካብዞም ምሁራት ወረቃቅቲ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ዝቅረብሉ ሓደ ነይሩ ሽልማት ረኪቦ ከምኡውን ዶክተር ኣልጋንሽ ብሳሓ ጋንዲ ምዝ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ምድሓን ኤርትራውያን ሽልማት ሂብናያ ድሕዚ ድንታይ ነይሩ ሂማን ራይት ፒስ ኤን ቶለረንስ ዝብላ ርእቲ ስዒቡ ፍቅርን ትኒቲን ከመይ ጌርካ ከተቐርብ ኣብ ዝብል ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ፓነል ዝነበሩ ኣሕዋትና ንኣብነት ዶክተር ኣሰፋው ተከስተ ሓደ ካብቶም ውፍያ ካብ ቅድምናትና ስካብ ትገድሊ ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ቤ ኤርያ ዘሎ ከምኡውን ሳልሕ ጋዲ ጆሃር ናይ ዓዋ ክዳቱ ካብቶም መስረቲ ከምኡውን ፕሮፌሰር ኣርኣያ ደበሳ እዚ ብክሎዚንግ ስቴትመንት ኣነ ኢበ ማለት እዩ ከም ኣዳላዊ ኣሳናደ ኢና ኢበ
ስለዚ ዕውት ነይሩ ዶ ትብሎ እቲ ኣኼባ
ስለምንታይ እቲ ሓደ ርእስቲ ካብቻ ሓደ ርእስቲ ፈሊሓ ክትርኦ ይትኽእለን ኢ ንድሕር ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ርፊጂ ኢልካ ዘ ስለምንታይ ክወፁ ኣለዉ ምስ ወፁ ከንታይ ኣጋጥሞም ኣለዉ ካብኡ ከከመይ ጌርካ ናብ ድሓን ዝኾነ ቦታ ይኣቱ ምስኣሰቡ ክንታይ ኣጋጥሞም ኣለዉ እዚ ዲኻ ክኸውን መወዳእቱ ዓድና ክንምለስ ድሌት የብልና እ ትለውቲ መን ከምፅኦ ኣለዉ በዓልና ኤርትራውያን ኢና ክነምፅኦ ዘለና ናይ ፀራዕካ ኢንተርናሽናል ስቴት ራይት መፍትሒ ይኮነ ስለዚ ነዚ ኩሉ ክሓስበሉ ክክእል ኣለካ ኤርትራ 25 ዓመት ሓሊፉ ኣብዚ ሎም በትሕናያ ዘለና ኩነታት ኣለና ራይ ሕማቅ ትራይ ክትዛረብ ኣይተኽእለና ፅቡቅ እውን ኣለዎ እቲ ሃገር ግን እቲ ሕማቅ ይዕብልል ኣሎ ኣብዚ ዘለናይ ክመ ድማ እቲ ናይ መሰላት ወዲ ሰብን እቲ ናይ ስደትን ዓብሊልዎ ኣሎ ነቲ ገጽ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ስለምንታይ ንሱ እቲ ከንዲ ጎሊሑ ዝርአ ዘሎ ድሕሪ ሕጂ እውን መበል 50 ዓመት ንፅምብለሉ ሕሞት ክመፅ እዩ ኣብቲ ሕሞት እ እንታይ ዓይነት ኤርትራ ክንርኢ ንደሊ ኣለና ሎሚ ንገብሮ ዘለና ስራሕ ውስኖ እዩ ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ባዕልና ኢና ፈታሕቲ ሽግርና በዓልና ንቕሚት መፅና ይህን ምሂን ንበሃኻል እቲ ጌጋ ጌጋ ንበሎ መፍትሒ ከዓ ንፍጠረሉ እቲ ቆኑዕ ከዓ ርጆይስ ንምበሩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን እቲ ጌጋ ይዓብሉ ሰብካ ተፍኣና ኣሎ ሶሉሽ ክመፅእ ኮይኑ ኩሉ ኣካል ክመፅእ ኣሎ ንእሽተይ ዓብዪ ደገፋይ መንግስቲ መንግስቲ ዘይድግፍ ተፀጊዑ ጥራይ ዝርኢ ዘሎ
እዚ ትብሎ ዘለካ ከመይ ጌርካ ክኸውን ንኽእል እዩ ሕጂ
ከመይ ጌርካ ክኸውን ንኽእል ካብ ዝብል ኮይና ንኩሉ ዓዲምናዮ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብና ግምት እቲና ባራይቲ ምዃኑ መንግስቲ ክመፅእ ኣለዎ ኢልና ዓዚምናዮም ኢና ብክብረት ማለት እዩ እቲ ኢንቫይሮመንት ከዓ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ነይሩ ዩኒቨርሲቲ እዚ ኣነ ንስኹም ንፈልጡ መኒያ ንሰብ ባይታይ ዝፈጥረሉ ንስኻ ኦፖዚሽን ኢኻ ንስኻ ተቃውሞኻ ንስኻ ባይስታንደር ኢኻ ይብልን እዩ ኩላትና ኢና ደቅና ንሓዋትና ናብኡ ንሰዲ ዘለና ኖ ስለምንታይ ባህልዩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ስለ ዝርዳእና ኒትራል ኮይኑ ስለ ዝፃወት ባይታ ስለ ዘምፅፍ እዚ የለና ኣብ ኤርትራ እዩ እቲ ባይታ ከምዚ ዓይነት ዲስከሽን ክትፈጥር የብልካ ንኩሉ ዝዕንግድ ድሕር ናይ ባሓቂ ፍትወት ፍቅሪ ዓድና ሃሊና ፍቅርን ህዝብና ሃሊና ኩላትና ብግምት እቲና ንዝዳረብ ኩላትና ተፅቡቕና ሒዝና ንምፃፍ ኢና ንብል ዘለና
ካልእ ፍፃሚ እውን ነርካ ቱ ብዛዕባኡ ካ ሕፅር ኣቢልካ ነገረን ሜሮም
እንታይዩ ሓደ ካብቲ ዕላማ ናይ ሊድ ኤርትያ ወይ መሪሕ ኤርትያ መንእስያት ክመፍሉ ዝጅምሩ ባይታ ዝበልናዮ ኤርትራውያን መንእስያት ኣብቲ ኢንተርናሽናል ስተጅ ኣንፅኢካ ናብ መሪሕነት ክተቕርቦም ኣለ መራሕታ ክተፍርድ ለካ እዩ ዝብል ሓደ ዓዲሲ ናቱ ምዕባል ብምንታይ ዝፍለጥ ሓደ ክንደይ ዩኒቨርሲቲ ኣለዎ ትብል ወይ እውን እቲ ዝፀንሐዶ ጀነሬሽን ወይ ወለዶ ክንደይ መንእስያት መራሕቲ ፍርዩ እውን ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ኣብኣና መራሕቲ ኮነ ዝፍርዮ እዩ ዘሎ እንታይ ስደት እዩ ዝፍረ ዘሎ ስለዚ ነዚ ክንቃለሶ ለምሳይ ንድሕነት ነታ ሃገር ኢልካ ነዚ ዘሎ ጀነሬሽን ናብ መሪሕነት ክቐምፆ ካብ ዝብል ዓመት ዓመት ኣብ ኢንተርናሽናል ስቴጅ ኮንፈረንስታት ንሳተፍ ማለት እዩ ከምቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኔትወርክ ኦፍ ኣፍሪካን ዩዝ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ወርልድ ዩዝ ደይ ኣብ ተፈላለየ ዓድታት ዝካየድ ዓመት ዓመት ዩናይትድ ኔሽን ኣብ ሄድኳርተርስ ኣብ ኒውዮርክ ከምኡ እውን ኣብ ዋንያን ወርልድ ዓመት ዓመት መንእስያት ንሰድድ ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ መርኣያ እውን ለዝበን ንዋንያን ወርልድ ኣነ እውን ሓደ ካብቶም ዓመት ዓመት ተሰብካፋይ ናይቲ ኢቨንት እየ ምሳይ እውን ካልኦት መንእስያት ሒዙ ከይደ ማለት እዩ ናይ ለዝበን ኣብ ኦታዋ ካናዳ ተካይዱ ነይሩ ፕራይ ሚኒስትር ጃስትን ትሩዶ ከፊትዎ ነቲ ኢቨንት ኮፊ ኣናን እውን ነይሩ ፎርመር ናይ ዩናይትድ ኔሽን ሴክሬታሪ ጀነራል ማለት እዩ ከምኡውን ናይ ኣየርላንድ ሜሪ ሮቢንሰን ፎርመር ፕራይም ሚኒስትር ዝነበረት ከምኡ ኖበል ፒስ ፕራይዝ ዝተዓወቱን እዞም ሙቪ ስታርስን ካልኦትን ንኩሉ ዞም ኣእከለይ ዝመፅ
ለብዘበን ፍልይ ዝበለ ነገር እንታይ ይጠቐሰለይ
ሓደ እንታይዩ ብፍላይ በቲ ናይ ኤርያ ናይ ረፊጂ እንደ ቀንዲ ዝፀቅጥ ኣብቲ ኮንፈረንስ ካናዳ ከም መርኣያ ናይ ስደተኛታት ኣብ ምእንጋድ ብምዃና ዓብ ፅዋ ነይርዎ ብዙሕ ግዜ እውን ተዘሪብሉ ኣነውን ካብቶም ኣብ ስቴጅ ኮይኖም ተዘረቡ ኣካል ነይረ ሓደ ነዚ እውን ፋይስዮ ስጥራይ ዘይኮነ እውን ሎሚ እቲ ኣብ ሰርያ ዘሎ ዩ ቀንዲ ኣተክሮ ዝርክብ ዘሎ እቲ ካልእ ኣበፊጅ እውን ኣተክሮ ክርክብ ኣለዎ ወዲ ካልእ ዜጋ ዲ ዳርጋና ተረስዐ ዝመፅእ ዘሎ ኢንተርናሽናል ኣሬና ምክንያቱ ጂኦፖለቲክስ ዝፃወት ኣሎ ዓብ ተራ ማለት እዩ እዚ ክረአ ከም ዘለዎ ዓብይ ኮምፖይንቲ ጌርና ኣቅሪብናያ ማለት እዩ እዚ ኮንፈረንስ እዚ ካልእ ናይ ረፊጂ ብኢንተርናሽናል ስቴጅ እዞም ስደት ጋዜጠኛታት ባንዲራውን ክንበልበለሎም ክኢሉ ማለት ከባንዲራ ሰራዊት ዲዛይን ትበረድ አንበር ንመጀመርታ ጊዜ እዚ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ኣነ ከም ኤርትራዊ ረፊጂ ክንበልብላ ክኢላ ኣብ ስቴጅ
እንታይ ዝሓዘታታ ባንዲራ ሕብራ ምናልባት ትገልፆ መልእክታት እንታሃልዩ
እታ ባንዴራ ሕብራ ኣራንሾኒ ከምኡን ፀሊም ሕብሪ እያ ዘለዋ እሱ እንታይ እዩ ዘመልክት ነዚ ላይፍ ቨስት እዞም ኣሕዋትናን ደቂ ሰርያን ቀንዲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝሃልክሉ ዘለዉ ሜዲትራንያን ቀዳም ነቶም ኣድሓንቲ መራኸም ስመፅዎም ንኦዮም ዝድርቢ ኢሎም ንኡ ተኸዲኖም ከለዉ ከማ ንሞቱ ኣለዉ ንኡ ኮንፀባርቕ እዚ ሕዚ እንታይ እዩ ምስ ኣብ ሙሉእ ዓለምና ዘለዉ ስደተኛ ከም መሰድ ናይ ምሕዝነት ኣብቲ ዘለካ ህሞ ደጋጥመካ ዘሎ ማለት እዩ ዘንፀባርቕ ባንዴራ እዩ ኣራንሽን እየ ዓቢ ካብቲ ፀሊም ስራይ ጥራይ እዩ ንኩሉ ረፊዩ ከዓ ወይ ስደተኛ ስለትንክፎ ማለት እዩ እዚ ኣሕዋትና ኤርትራውያን እውን ዝጠቅሉ ዘለዉ ዋላ ንኡ ተኸዲኖም ከይተረፈ እዩ
ኣሜሮን የማነ ሰመዳር ኣዝየ ዘመስግነካ የቐኒየለይ ንግዜኻ
የቀኒለይ መንያ ከምኡውን ትጎይሶ ኣሜሪካ ናብ ሓቂ እናመስለወን ከ ከምዚ ገርኩም ከዓ መንስያት ዕድል ምሃብኩም ኣብቲ ሬድዮ ፕሮግራም ናብ ሓቂ ክስስን ዘለዎን ክምዕብል ዘለዎን የቀኒለይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቅፅል
ናይ ለብዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ማለት ነቶም ዲክታተራውያን ዘተባብዕ ምርጫ ምክኣልን ምክብባርን ዘይብሉ እዩ ብፍላይ ኣብዛ ናይ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ኣፍሪቃ እምበር ኣብ ኣሜሪካ ዘለና ኮይኑ ኣይተሰምዐናን ብፍላይ ከዓ ነታ ንወይዘሮ ሂላሪ ክሊንተን ዝዘነበት ጥርቲ ናይስቲ ውመን ትብል ናይ ብሓቂ ንብዙሕ ሰብ ዘቆጠዐት ነይራ ሰዕረትካ ዘይምእማን ኣብዚ ኣሜሪካ እውን ንሪኦ ኣለና እሞ እስኪ ንድሕሪ ተመሊስኩም ሬድዮ ቪኦኤ ነቲ ኣብ 1952 ኣብ ኤርትራ ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣዝዩ ናይ ምክኣልን ምክብባርን ዝነበሮ ምርጫ እዩ እሞ ንሕና ኤርትራውያን ክሳብ ክንደይ ንድሕሪት ከምዝተመለስና እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ በዓል ኣሜሪካ ምርጫ እውን ወይ ውድድር ንከምኡ ዘይበቃዐ ኮይኑ ርእየ ኣለኹ እሞ ንድሕሪት ተመሊስኩም እባ ነዚ ናይ 52 ምርጫ ኤርትራ ክንመሃረሉ ምእንትንስ ኣዋዳዲሮም ክነግሩና ዝኽእሉ ኣጋይሽተት ተዕድሙ ፅቡቕ ነይሩ ድራር ብርሃኔ ካብ ደንበር
ከመይ ኣምሲኹም ቪኦኤ ኩሉ ግዜ መደብኩም እካታተለ የቐኒየለይ ዝዕድል ብምርካበይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጢሩ ዘሎ ሽግር እንቅርብላ መብዛሕትኡ ሰብ ምስ ፖለቲካን ምምሕዳርን ኣታሓዙ ይዛረብ ኣነ ግን ካብዚ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ኣለውኒ ንሱ ከዓ ምናልባት ገለገለ ናይ ሰበስልጣናት ጉድለት ናይ ምምሕዳር ክነብር ይኽእሉ ኣይካሓድን እዩ ነዚ ከዓ ከምዚ ሽግር ዝበፅሖም ሰባት ከዓ ኣብ ውከትን ኣገልግልናያቸው ብመሰረቱ ኢትዮጵያ 100 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ እዚ ሃገርካ ናይ ቁጠባ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ስለ ዘለዋ እዚ ቁጠባ ከ ሓፊልካ ብሓደ ግዜ ዝቕይር ዘይኮነስ ምስ ዓለም ለኸ ዝተሓዘ ብምኳኑ በብዋኑ ናይ ኢኮኖሚ ተጠቀምቲ ዘይኮኑ ሰባት ናብዚ ዕግርግር ክኣት ይኽእል እዮም ብፍላይ ካዚ ኦፖርቹኒቲ ዝበሃሉ ናይኦም እንዳዝጠቕሙ ኣብቲ ሃገር ዕግርግር ክፈጥሩ ይኽእል እዮም ስለዚ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ኣማራፂ ምስ ጎረባ በቲ ሃገር ዘሎ ብመሰረቱ ብሰላም ርክብ ተመሓሸ ፅቡቅ እዩ ካልኣይ ንግዜኡ ናይ ምግብ ኮፖን ብዝተባሃለ መጠን እቶም ኣብቲ ሃገር ኢንቨስትድዮም ኣብ ገለ ተዋፊሮም ዘለዉ ሰባት ታክሴሽን ተወሲኹ ነቶም ዝጠመዩ ሰባት ተዘሐግዝዎም ፅቡቅ ካብዚ ወፃኢ ካልእ ሶሉሽን ክነብር ኣይክእልን ንብዝያዳ ከዓ መብርሂ ክህበሉ እንድሕር ደሊኹም በዚ ቴሌፎን እንድሕር ኣዲምኩም ፅቡቅ መብርሂ ክህበኩም ይኽእለ ሰላም ንከባቢና የውርደልና ቴንክዩ
ሃብቲ ርእቶ ክብረት ይሃበልና ፅቡሕ ክሳብ ንራኸብ ዳኻ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.